iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o prazniku terana in pršuta, prometnem povezovanju Posočja in Italije, festivalu stare glasbe v občini Radovljica ter razstavi eksotičnih živali in cvetja v Mozirskem gaju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Avgust je na krasu mesec praznika terana in pršuta. Tako je že od leta 1970, ko so v Dutovljah prvič vabili na srečanje pridelovalcev terana in pršuta. Praznik bi že lani praznoval 50. jubilej, a razmere še ne dopuščajo izvedbe svečanega, velikega in slavnostnega dogodka, kakršnega si ob takšni obletnici zasluži. Zato kraševci letos ne bodo vabili na praznik terana in pršuta, pač pa v svoje kleti in na domačije, kjer pri 10 vinarjih prirejajo 10 kulturno-degustacijskih večerov. Z nami je predstavnik organizatorja območne agencije Kras in Brkini, Borut Trunkl, ki nam bo povedal, kaj vse so pripravili. Gospod Trunkl, v čem je posebnost in vrednost tega praznika za ta lep del naše domovine?
Posebnost praznika terana in pršuta je v njegovi 50-letni tradiciji in v njegovi avtentičnosti. V vseh 50 letih praznika terana in pršuta igrajo glavno vlogo teran in pršut ter kraški človek. Sprva je bil praznik namenjen kraškemu kmetu, njegovemu druženju in izobraževanju ter razvoj dveh glavnih produktov, to sta teran in pršut. In lahko rečemo, da je prav izobraževanje pridelovalcev pripomoglo k dvigu kakovosti tako pršuta kot terana ter tudi k zaščiti na evropskem nivoju. Prav tako je bil vedno poudarek na ohranjeno dediščine, ker so obiskovalci lahko videli na etnoloških razstavah in v povorki kmečkih voz, kjer so bili prikazani različni običaji, kmečka dela in orodja ter navade kraških vasi.
Kako ste si ves mesec avgust zamislili, da boste kljub temu ta praznik obeležili? Če nam lahko malo poveste, kje in kaj si naši poslušalci lahko ogledajo?
Kot ste rekli, praznik bi že lani moral praznovati 50. jubilej, a razmere niso dopustile in še vedno ne dopuščajo izvedbe svečanega velikega in slavnostnega dogodka, kakršnega bi si ob tej obletnici tudi zaslužil. Zato letos kraševci ne bodo vabili na praznik terana in pršuta, pač pa svoje kleti na domačije, ker pri 10 vinarjih prirejamo 10 kulturno-degustacijskih večerov. Na 5 tematskih dogodkih pa se bomo spomnili vseh, ki so skozi 50 let ustvarjali in so ustvarjali praznik terana in pršuta. Tematski dogodki bodo posvečeni kraljicam terana, pršutarjem, vinarjem, organizatorji praznika terana in pršuta ter udeležencem povork.
Kaj pa poleg okušanja terana in pršuta še ponujate na voljo kot doživetje? Kaj bi najbolj izpostavili na področju kulturne dediščine?
Posebno doživetje na Krasu so vsekakor osmice, posebna gostinska ponudba, kjer osmi krašeci na svojih domačijah ponujajo domače suhe mesnine in vina lastne pridelave. Ker pa osmičarjev malo, si lahko v okviru avgustovskih dogodkov ustvarite svoje doživetje, v kateri domači kleti ter poskusite, kaj so krašeci pridelali. Kar se tiče pa kulturne dediščine, bi spostavili učne poti, kot so Pliski na pot Pliskovica, pot Kam na Volči drak, pot Kalov Kobje glava, pot pastirskih hiš Kloke v Škocjanske jame, ki jih lahko obiščete na Krasu. Seveda lahko jih obiščete individualno ali pa z vodnikom in tako spoznate naše vasi in gmajno ter življenja krašecev.
Gospod Trunkl, kako je pa s prijavami tistih, ki bi se želeli udeležiti kakšnega od teh dogodkov in kakšni so pogoji za udeležbo?
No, zaradi lažje organizacije in upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 je za vse dogodke obvezna prehodna prijava najpoznaje dan pred dogodkom. Vse informacije glede same prijave lahko tudi najdete na naši spletni strani. Za kulturno-degustacijska doživetja pa je potrebna ponudba pri ponudniki. To pomeni, za teh 10 dogodkov pri lokalnih vinarjih je potrebna prijava pri ponudniku samih. Pogoj za udeležbo 5 tematskih dogodkov je pa tudi pogoj PCT. Morajo v bistvu obiskovalci izpolnjevati pogoj PCT.
Vabljeni torej na Kras, na pokušino kraških dobrot. Z Borutom Trunklom iz območne agencije Kras in Brkini sem se pogovarjala Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tolmin se povezuje s Čedadom v sosednji Italiji. Povezava pomeni večjo odprtost posočja in priložnost novih prometnih povezav. Sofinancirana pa je bila prek evropskega projekta CrossMobi, ki se sooča z izzivom izboljšanja praks načrtovanja trajnostne mobilnosti z namenom vzpostavitve novih čezmejnih transportnih storitev. Direktor javnega zavoda Turizem Dolina Soče, William Kvalič, je pojasnil, da je ta povezava za območje velik korak naprej.
Mogoče se je na nek prvo žogo se ne zdi ravno kakaj velika stvar, ne? Ampak moramo se zavedati, da je naša dolina relativno nepovezana z javnim prometom, z ostalimi deli Slovenije in pa tudi z sosednjimi državami. Mi pač mejimo tukaj največ na Italijo in v prihodnosti, ko bomo povezani še z železnico in še z dodatnimi javnimi prevozi v takih avtobusov, kot jih zdaj vzpostavljamo, bomo povezani bolj s svetom.
Za avtobusno povezavo med Tolminom in Čedadom so pridobili 30 tisoč evrov. Celoten projekt pa je vreden dobre 4 milijone evrov. Od tega je 85% evropskih sredstev.
V zadnjem času v Posočju, tudi na naši občini, v sodelovanju z različnimi inštitucijami, Posočkim razvojnim centrom, tudi Zavodom za turizem, res veliko delamo na trajnosti mobilnosti, na povezavah znotraj Julijskih Alp. To pa je v letošnjem letu nova povezava, povezava do Podlanije, do Čedada in verjamem, da bo v prihodnjih letih prinesla veliko prometa v obe strani in na ta način bodo lahko obiskovalci pa tudi domačini iz Posočja si ogledovali in šli na obisk v Čedadi in tudi obratno. Tisti, ki prihajajo v Čedad, ki je tudi zanimiva turistična točka, bodo lahko s pomočjo te linije na okolju prijazni način obiskali Posočje.
Posoški razvojni center se je osredotočal predvsem na območje Julijskih Alp, pri čemer pa se je osredotočil na povezovanje prometa, turizma in okolja, hkrati pa je pristopal k celoviti obravnavi tega območja v sklopu sistema trajnostne mobilnosti. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Od 12. do vključno 15. avgusta se v Mozirski gaj vsak dan od 9. do 19. ure vrača razstava eksotičnih živali in cvetja, ki ga organizirajo z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali. Več nam bo o razstavi povedala vodja za službe za odnose z javnostmi za Mozirski gaj, gospa Maja Horvat. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kaj torej pripravljate in kaj si bo mogoče ogledati?
Zelo smo veseli, da se letos ponovno vrača ta naša poletna razstava eksotičnih živali in cvetja. Seveda tudi tokrat veliko eksotičnih živali, od pitonov do anakonde, ptičjih pajkov, eksotičnih ptic. Poleg tega pridejo celo prav posebni kuščarji, eni največjih kuščarjev na svetu, varani, ki se bodo skrivali v posebnem kotičku za kuščarje. Tako da obeta se marsikaj zanimivega. Seveda pa ne bodo tukaj samo živali, temveč tudi naš zelo lepo razcveten Mozirski gaj. Gradite so res lepe, drevesa dajo senco, saj nam obljubljajo vroči vikend, tako da najbrž bo to prišlo prav.
Obetajo se tako aktivnosti, kot so spoznavanje zvezd, razstave, poslikava obraza za otroke, lov za zakladom ter vodene delavnice, katerih namen je odpravljanje strahu do tovrstnih živali. Delavnice bodo potekale dvakrat na dan, dopoldne in popoldne, na nje pa se je potrebno prijaviti na naslov info@bioexo.si. Seveda si lahko več preberejo tudi na vaši spletni strani in mogoče gospa Maja Horvat, kaj takšna razstava pomeni za Mozirski gaj in kako so bile sprejete pretekle?
Mozirski gaj se trudi, da vsako leto skozi vse leto organizira različne nekakšne tradicionalne razstave, vezane na same letne čase. Seveda je poletna razstava zelo pomembna, tako kot vsaka druga. Recimo ravno predlani, ko smo jo nazadnje lahko imeli v takšni obliki, je privabila ogromno obiskovalcev, morda celo več kot razstava tulipanov v tistem letu. Tako da upamo, da tudi letos lahko pričakujemo veliko ljudi in zelo lep dogodek.
Gospa Maja Horvat, ne morem mimo vprašanja, kaj pa je bilo najbolj zanimivo? So to bile kače, kuščari?
Jaz bi rekla, da pravzaprav kar vse, že sam tisto občutek, tista energija, ljudje vsi dobre volje, seveda so bile zanimive živali, verjetno so jih tisto leto pritegnili tudi lipicanci, saj smo prvič imeli tudi lipicance v našem ozirskem gaju, letos jih žal ne bo, morda v kakšnem prihodnjem letu. Pa tudi stojnice, cvetje, vse, tako da mislim, da je bil skupek vsega tega tisti, ki je navdušil ljudi.
Kako bo potekal vstop tudi zaradi epidemičnih razmer, me zanima?
Mi imamo srečo, da smo na prostem, tako da razen, če bo res velika gneča, ni potrebno imeti mask. Priporočamo sicer, da se nabavijo karte že prej preko spleta, zaradi tega, da se ne bi naredila prevelika gneča na vhodu v Mozirski gaj. Seveda pa že vse od začetka, ko so se začele te razmere in smo v njih odprli Mozirski gaj, smo nekako ločili vhod in izhod, tako da bo tako tudi to poletno razstavo.
Gospa Maja Horvat, iskrena hvala za pogovor, želim vam vse dobro.
Hvala vam.
Z vodjo službe za odnose z javnostmi za Mozirski gaj, gospo Majo Horvat, sem se pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Društvo ljubiteljev stare glasbe je pripravilo že 39. festival Radovljica. Začel se je včeraj, do 22. avgusta pa se bo odvilo 10 koncertov z repertoarjem od 9. do 19. stoletja. Tokrat bo na festivalu le en program izveden premierno, saj pandemija močno otežuje načrtovanje.
Letos imamo v bistvu več nastopajočih kot recimo zadnjih par let, skoraj 50 je iz 14 držav, tako v tej situaciji mogoče nekaj posebnega. Imamo tudi spet 10 koncertov z glasbo od 9. do 19. stoletja. Celo nova dela so na sporedu, ampak ta dela so v slogu 17. stoletja.
Je dejal umetniški vodja festivala Domen Marinčič, ki že 15 let oblikuje festivalski spored. Ob tem je pojasnil, da kljub temu, da je pandemija v veliki meri krojila spored festivala, tako da nimo ni nobenega nastopajočega iz Velike Britanije, ZDA ali Avstralije, so pripravili zelo bogat spored. Včerajšnji otvoritveni koncert je bil posvečen beneški glasbi 17. in 18. stoletja za godala. Jutri pa je na sporedu koncert na orglah cerkve Marijinega oznanenja v Velesovem.
Ki so narejene nekako za Bachovo glasbo. Tam bo nastopil bruseljski orglavec Bart Jacobs z baročnim orkestrom Le Muffati. Potem je na sporedu en od sporedov, ki so posvečeni slovenski glasbi. To je glasba, ki so nekoč, se pravi v začetku 17. stoletja, hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. V drugi polovici festivala je recimo tudi še en spored, ki je mogoče, ta je najbolj poseben letos, ker je ves program, bomo slišali prvič, se pravi so nekakšne sodobne premiere glasbe Eduarda de Lanoaja, ki je bil sicer belgijskega rodu, ampak njegov oče je kupil grad Viltuš pri Mariboru.
Je dejal Marinčič in pojasnil, da je bilo lani kar 6 premiernih repertoarjev, kljub epidemiji pa so praktično vse uspeli izpeljati, odpovedati so morali le nastop ansambla iz Indije. Letos so glede na negotove razmere program sestavili precej pozneje, dogajanje pa prilagodili ukrepom. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
To je bilo v današnji oddaji vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.